Pero, aínda así, a día de hoxe, é dicir, antes de iniciar ese expediente de expropiación, o Concello ten asinados os convenios que corresponden ao 70% da superficie necesaria. E, polo tanto, para este 30% que nos falta, como queira que non somos quen de chegar a acordos cos propietarios, iniciamos este expediente de expropiación, que é un expediente de expropiación que se chama por tasación conxunta, é dicir, faise cos tres propietarios simultaneamente, e os prazos que manexan os funcionarios é que en 3 meses estará concluído e, polo tanto, o Concello poderá poñer a disposición da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria, creo que acabo de dicir o nome cambiado, Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, neste prazo a totalidade dos terreos.